Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou la emisiunea Pași în 2, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Marius Andrei, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur că sunteți împreună cu noi și suntem gata să răspundem unor întrebări pe care ascultătorii noștri le au, frământări din viața de familie. Emisiunea de astăzi este una înregistrată, așadar nu puteți interacționa cu noi, dragii noștri ascultători, însă rămâneți pe frecvență pentru că întrebările pe care le-am primit și pe care le vom dezbate astăzi cu siguranță vă vor interesa și răspunsurile probabil vor găsi o rezonanță și în sufletele dumneavoastră, în viețile dumneavoastră de familie. Voi citi o primă situație. Am o relație de 2 ani și jumătate, este primul meu prieten și cred că îl iubesc suficient încât să ne căsătorim, ne scrie o tânără. Așa am planificat ca anul viitor să avem nunta. La nivel rațional, nu am nimic să-i reproșez. Este un băiat credincios, muncitor, dintr-o familie bună, ne înțelegem bine, dar fiind primul meu prieten, am un sentiment de nesiguranță. Mă gândesc dacă nu cumva o să întâlnesc mai târziu pe altcineva de care să-mi placă mai mult. Nu mă îndoiesc de el, ci mă îndoiesc de mine. Dacă după ce ne căsătorim întâlnesc pe altcineva și o să-mi dau seama că am făcut o greșeală. Ce ziceți de o astfel de părere sau de o astfel de frământare?
Da, e interesantă și în același timp poate de înțeles, cel puțin până la un punct.
Nu știm vârsta celei care ne spune, dar fiind la prima relație, o relație de 2 ani și jumătate, înțelegem că ar fi vorba de o persoană tânără.
Da, așa este. E normal să-ți pui întrebări înainte de căsătorie. Normal să te frământi, să te gândești. Din punctul meu de vedere, e chiar un semn de oarecare maturitate. Adică îți dai seama că e o relație, o decizie care îți afectează viața, întreaga viață. Și vrei să iei cea mai bună decizie pe care să nu o regrezi niciodată. Acum aș vrea să spun din start celor care ne urmăresc, cei mai mulți dintre ei, cei care sunt căsătoriți, știu despre ce vorbesc. Aproape toți trecem prin faza, perioada în care ne întrebăm oare am luat cea mai bună decizie, oare cea mai potrivită persoană pentru mine sau eu sunt cel mai potrivit pentru persoana aceasta. Oricum ar fi, repet, toată lumea trece pe aici sau aproape toată lumea, să nu generalizez, să nu absolutizez, însă toți cei care am trecut de faza aceasta știm că există soluții la întrebarea aceasta.
Și dar soluțiile vin după ce ai intrat deja în căsnicie?
Sigur.
Care ar fi soluțiile?
Păi, în primul rând e cam așa, cum decurge o căsătorie? E numai normal înainte căsătorie să te întrebi și trebuie să-ți răspunzi la întrebarea asta. E cea mai potrivită persoană pentru mine, mă simt cel mai confortabil alături de persoana aceasta. Mă aduc aminte că înainte căsătorie soția mea, pe atunci mi-era logodnică, mi-a spus de câteva ori că se simte foarte fericită la gândul că o să se trezească în fiecare dimineață lângă mine. În toată viața și eu mă uitam la ea, dar eu nu pricepeam exact și cum. Acum e o diferență între fete și băieți în privința maturității, pregătirii și a unor lucruri pe care și le pun în gând. Dar pe urma asta și m-am gândit și mi-am dat seama că e un gând foarte liniștitor să știi și că poți anticipezi deja momentul întregii vieți alături de aceeași persoană.
Dar vedeți, acum, din întrebarea pe care am primit-o sau din situația aceasta, îndoiala vine din faptul că este o primă relație. Și despre acest lucru aș vrea să discutăm puțin.
Okay.
Este bine să ai mai multe relații de prietenie înainte de a te decide să te oprești la un partener cu care să te căsătorești?
În principiu, nu există o rețetă standard. Nu există un lucru, cum zic eu, un lucru pe care dacă îl faci, sigur ai reușită. Adică dacă ai mai mulți prieteni înainte, o să fie bine atunci când vei selecta. Dacă ai doar unul singur, atunci s-ar putea să ai probleme ulterior. Nu despre asta e vorba. Nu există rețetă fixă. 1. Să-ți clarifici bine care sunt așteptările tale. Nu totdeauna reușești să faci treaba asta stând în pat cu pixul în mână sau gândindu-te pe tavan, uitându-te undeva într-un punct fix. Dom'le, ce mi-ar plăcea mie de la soția mea, ce mi-ar plăcea mie de la soțul meu. Și atunci cauți informații. Și informațiile astea le cauți uitându-te în jur, analizându-ți familia de origine.
Asta e o decizie rațională? Sau pur și simplu decizia o iei cu inima, că te-ai îndrăgostit, pentru că mă leg foarte mult de cazul acesta pe care îl avem concret. La nivel rațional, se pare că a găsit băiatul potrivit și tânăra care ne scrie amintește câteva calități pe care el le are. Este un băiat credincios, muncitor, dintr-o familie bună, ne înțelegem bine. lucruri care sunt o premisă bună pentru o relație
corect,
de căsnicie.
Corect.
Dar este primul prieten. De unde știu eu că nu o să întâlnesc pe altcineva care o să aibă și aceste calități și altele pe deasupra?
Păi asta încercam să spun. Unu, e nevoie să-ți clarifici tu ce aștepți. Da? La nivel rațional, emoțional, domnule, ce aș vrea eu să fie? Doi, e foarte important să-ți clarifici și scenariul pe care îl ai privire la cum trebuie să decurgă o căsătorie. Că fiecare intrăm în relații cu așteptări. Și așteptările astea se confirmă sau nu? Când nu se confirmă, începe nefericirea. Eu am sperat să fie altfel, eu am crezut că o să fie altfel, m-am așteptat să fie altfel, eu credeam că tu ești altfel și atunci apar tot felul de probleme. Dar e foarte important să știi totuși, la nivel rațional, ce aștepți și cam cum vrei să fie partenerul.
Și ce oferi și tu, și asta e un alt element.
E un alt element extrem de important, că trebuie să te uiți și la tine, să te evaluezi și pe tine în raport cu ceea ce aștepți. Acum, e foarte important ca lucrul ăsta să ți-l dovedești, repet, nu doar stând și gândindu-te cu propria ta minte, să ți-l dovedești cumva în practic. Adică, uneori e necesar pur și simplu să ai un grup de prieteni, e suficient, și să-ți verifici ideile cu privire la viitorul partener în prietenii pe care îi ai, prieteni de grup, nu prieteni romantici. Și te uiți, uite, mie mi-ar plăcea ca băiatul să fie nu știu cum. Și acum te uiți și vezi în jur și vezi un băiat care e cam așa. Și îl vezi cum se mișcă, ce face, cât ești, zici, da, îmi place, dar totuși, uite, trebuie să aibă și treaba asta. Încep să-ți rafinezi, de fapt, așteptările.
Și căutarea.
Da? Și căutarea. Acum, treaba asta poate fi făcută fără să ai un prieten romantic, adică cu care să ai o relație de prietenie oficială, cu care să te întâlnești, să vorbești, să te plimbi. Poți să o faci și uitându-te în jur, văzând alte familii, familii din rudele tale sau din cei care sunt prin prejurul tău sau prieteni pe care i-ai în grup și începi să-ți rafinezi puțin gândurile. Dar uneori ai nevoie totuși de o relație mai mult decât doar să privești de afară, pentru că unele așteptări sunt mai specifice și nu le poți observa doar mergând la o repetiție de cor sau întâlnindu-te undeva în oraș sau mergând la cursuri, ai nevoie de ceva mai mult. Și atunci e de preferat să încerci câteva relații prin care să îți testezi așteptările. Pentru că vezi, zice, uite, vreau un băiat de tipul acesta. Te împrietenești cu un băiat de tipul acesta și până îți dai seama că, ok, îmi place treaba asta, dar uite, sunt lucruri la care nu m-am gândit. Și uneori e un avantaj să ai mai mulți prieteni înainte. Acum, e un principiu pe care aș vrea să-l subliniez că e important. Cu cât există mai multă implicare emoțională în mai multe relații și urmează dezamăgiri firești după, cu atât sensibilitatea persoanei respective scade.
Adică
treptat, îți va fi din ce în ce mai greu să te atașezi de o altă persoană. Pentru că te împrietenești, te îndrăgostești,
suferi
că te desparți și acolo e de la capăt. Da, ai descoperit niște lucruri pe care nu le vrei sau lucruri pe care le vrei, care sunt absolut sănătoase, sunt normale, țin de maturitate, dar acest ciclu, această serie de îndrăgostire, suferință, vindecare și iar îndrăgostire, suferință, vindecare, dacă treci prin mai multe relații succesive în felul acesta, te desensibilizezi. Inima devine, folosesc așa un termen al scripturii, se împietrește.
Dar poți intra în astfel de relații și fără să fii neapărat îndrăgostit, doar
sigur,
cu gândul de a testa.
Sigur, sigur. De aceea vreau să fac recomandarea aceasta, că atunci când vrei să-ți testezi așteptările, e bine să intri în relații în care să nu te îndrăgostești. Adică să nu te implici emoțional până la punctul în care...
Dar aici e o capcană, că te protejezi pe tine, dar poți să-i faci rău celuilalt.
Sigur.
Pentru că nu-i spui unui potențial partener sau unui prieten, știi, eu acum doar testez. Eu nu am de gând să mă îndrăgostesc de tine, acum noi doar testăm și vedem. Peste 2-3 luni, sigur, ne despărțim, dar eu acum mă testez.
De asta
nu poți să spui asta.
Nu poți.
Și dacă ție ți s-ar întâmpla asta, ai fi extrem de supărat.
Corect. De aceea ar trebui să fie fair, corect, încă de la început, să se spună, uite, de a merge la un nivel ulterior, mai adânc, profund, mai intim, vreau să știi că eu vreau să fiu sigur că ce facem este chiar bine. Și atunci amândoi se păstrează la un nivel decent, de prietenie, amiciție, da? Dar în momentul în care amiciția aceasta începe să includă atingeri, săruturi, mângâieri
și emoții puternice,
emoții, din momentul ăsta lucrurile se schimbă, nu mai poți, deja apare suferința inevitabilă. Adică tocmai de aceea se recomandă ca intimitatea, atingerea fizică să fie întârziată până când cei doi au niște certitudini. Pentru că altfel, inevitabil după despărțire încep necazurile mari. Și când se întâmplă cu un băiat, cu un băiat, cu un alt băiat și cu un băiat și ăștia, inima începe, inima, e impropriu spus, că inima nu continuă să bată, da? Psihicul creează niște anticorpi se protejează, pentru că a suferit. Și acum, când chiar vrei să te îndrăgostești, când chiar vrei să dai tot, când
și poate chiar
descoperi,
este o persoană care are cele mai bune intenții,
descoperi că e foarte greu. Nu imposibil. Se recâștigă treaba asta, dar va trebui să treacă vreme, uneori ani de zile, ca să poți să recapeți sensibilitatea, adică să ai curajul, pentru că inconștientul lucrează.
Să tu, nu te mai protejezi.
Tu vrei să faci, dar descoperi că ceva te ține și nu înțelegi de ce. Păi toate acele istorii care te-au condus la suferință, toate acele istorii și-au pus amprenta. Creierul se protejează. Sufletul tău zice, nu. Tu ai vrea, dar descoperi că nu poți. Nu pentru că ești rău sau rea, pentru că se întâmplă ceva la celălalt sau e de vină celălalt, nu, ci pur și simplu tu trecând prin aceste istorii, aceste experiențe, te protejezi inconștient. Dar este normal, când ne întoarcem la ceea ce spuneați, e normal ca înainte de căsătorie să-ți verifici așteptările. Pentru că atunci dispar multe și din gândurile acestea, dacă apare cineva. Ce poate să-ți ofere altcineva în viitor când ai verificat, ți-ai clarificat, ți-ai descoperit că această persoană îți oferă ce ai tu nevoie?
Vedeți că lucrul acesta se întâmplă și pentru că trăim într-o societate în care suntem tot mai des confruntați cu posibilitatea de a alege. Și chiar am citit un studiu care arată că nefericirea noastră vine din faptul că avem prea multe opțiuni. Și atunci când ne cumpărăm o pereche de pantofi, dau cel mai banal exemplu, mai ales în cazul doamnelor, apare tot timpul ideea, dacă o să găsesc ceva mai frumos, mai ieftin, mai bun, mai deosebit. Și întotdeauna, cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât alegerea devine mai grea. Atunci când ai de ales doar între două sau trei lucruri, e simplu să-ți dai seama ce-ți place. Dar când ai de ales între 50 de perechi de pantofi, e mai greu să te hotărăști, de exemplu.
Așa este, dar e o diferență mare între un bărbat sau o femeie și un pantof.
E foarte mare.
De ce zic lucrul acesta? Pentru că e o întrebare firească la o anumită vârstă sau o anumită experiență. Dar în momentul în care te căsătorești, se întâmplă ceva și în biologia corpului. Spune că în momentul în care, de exemplu, există relații intime, există plăcerea de a fi unul cu celălalt, există mângâiere, în corpul nostru se descarcă oxitocina, e un hormon al fericirii. Adică și în același timp un hormon al atașamentului. Cu cât sunt mai multe momente frumoase, amintiri plăcute, cu atât te simți mai atașată de persoana respectivă. Și atunci când se produce această legătură, unitate,
descărcare hormonală.
Descărcare hormonală, vorbind fiziologic,
da?
Vei descoperi că există o anumită fidelizare. Problema e când relația merge prost, când lucrurile nu merg așa cum te-ai așteptat, când te simți nefericit sau nefericită, când simți că nu e ce ai visat, atunci încep necazurile.
Dar și atunci încep să vezi alte opțiuni.
Apar alte opțiuni, dar atunci intervine rațiunea, care ar trebui să-ți spună ceva de genul. Ok, unele lucruri nu sunt desăvârșite, astea nu-mi plac, lucrurile acestea nu-mi plac, dar astea alte îmi plac. Ok, hai să vedem ce putem face, dacă putem să construim. Și au loc discuții, uneori caută ajutor, dacă nu mai reușesc să găsească soluții. Și puțin câte puțin se cristalizează ori opțiunea că, ok, avem unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, dar relația e funcțională, poate să fie faină, poate să fie frumoasă, sau, ok, avem probleme de netrecut și atunci deciziile pot fi de altfel. Dar, oricum ar fi, după ce te căsătorești, lucrurile se mai clarifică. Dar, repet ce am zis puțin mai devreme, toate relațiile trec prin faza în care te întrebi dacă am luat cea mai bună decizie.
Și atunci cum se naște convingerea că ai găsit omul potrivit? Cum se îmbină decizia rațională, argumentele pe care le-am văzut mai devreme că e băiat bun, cu sentimentele, cu intuiția, cu chimia aceea?
Acum, nimeni, niciun om nu poate avea toate informațiile necesare ca să fie sigur 100% pe o decizie. Da? Adică,
și asta cred că mai este cumva chiar un ajutor pentru noi, faptul că nu credem în ideea că poți să te căsătorești doar cu o singură persoană, că există sufletul perechi și dacă nu te-ai căsătorit cu acel cineva, n-ai nicio șansă la fericire. Până la urmă, cu voință și dacă există anumite compatibilități și totuși dorința de a intra într-o relație, cred că te poți înțelege bine cu mai multe persoane.
Sigur.
Nu te poți gândi că dacă nu te-ai căsătorit cu persoana potrivită, acea singura persoană potrivită pentru tine, n-ai șanse să fii fericit.
Am citit o chestie care mi s-a părut foarte nostimă și în același timp serioasă. Spune că în anumite condiții te poți îndrăgosti de aproape oricine, dar nu trebuie să te căsătorești cu oricine, de oricine te îndrăgostești. Ci trebuie să existe o analiză și în același timp o relație care să-ți dea certitudinea că ceea ce faci, că relația în care ești, este funcțională și în același timp satisfăcătoare. Acum, cum faci și raportul ăsta între rațiune și inimă? Nu există, repet, soluții magice. Nu există așa ceva. Cine se așteaptă la o formulă nu e înțelept.
Va fi și mai dezamăgit.
Așa este. În același timp trebuie să existe o proporție înțeleaptă între cele două. Dacă ești foarte rațional, vei descoperi foarte repede că îți va fi aproape imposibil să te mai căsătorești. Pentru că dacă stai să evaluezi toate lucrurile care se trec ție prin cap și să bifezi așa, să faci o grilă pentru toată lumea și să treci pe toată lumea prin grila ta, foarte repede descoperi că nimeni nu se califică. Adică nimeni nu e desăvârșit, cu atât mai puțin tu, cel care face evaluarea, da? În același timp, dacă iei decizii numai pe baza ceea ce simți, vei descoperi destul de repede că deciziile nu întotdeauna au final fericit. Pentru că
sentimentele se schimbă.
Astăzi simți una, mâine simți altceva. Astăzi crezi una, mâine crezi altceva. Și atunci e foarte important un echilibru între cele două. Și din punctul meu de vedere, lucrurile acestea se pot echilibra în felul următor. Pe de o parte, e normal să ai o analiză. E normal să-ți clarifici care sunt elementele mari, majore, care sunt importante pentru tine. Pentru că cu unele lucruri chiar nu poți să trăiești și fără unele lucruri chiar nu poți să trăiești. Adică vei avea totdeauna frustrări și supărări și trebuie să-ți fie clare care sunt astea. Dom'le, pentru mine e importantă treaba asta, e foarte important. Dacă nu e, atunci avem necazuri. Sau dacă e treaba asta altă, atunci eu nu mă simt, nu pot să trăiesc într-o
acest. Și atunci excluzi din start.
Și excluzi din start unele elemente.
Persoane,
da. Acum, analiza asta nu trebuie să fie foarte în detaliu. Că dacă e prea în detaliu, repet, grila se subțiază numai pe cine să selectezi. Pentru că
deci asta o faci înainte de a intra într-o relație.
Sigur.
Nu după ce ai intrat într-o relație începi să vezi de fapt.
Sau în adolescență sau tinerețea timpurie, uitându-te în jur, începi să observi tipologii de bărbați, de femei, citești că există literatură o grămadă și începi să analizezi, începi să vezi, ok, chestia asta îmi place, chestia asta nu îmi place. Deci trebuie să fiu atent aici. Da? Dar, pe urmă, vine treaba cu inima. Unde intră inima? Unde intră îndrăgostirea? Acum, Osei Ortega y Gasset spune că momentul ăla de îndrăgostire e un moment de prostire, dar foarte necesar unei relații. De ce? E momentul ăla în care te uiți așa lung și strâm și cu gura căscată, puțin așa aducea om tâmp. De ce? Pentru că e momentul în care creierul se concentrează exclusiv asupra unei persoane și o așează așa într-un glob de sticlă, pe un tron, o pune așa și zici, domnule, este minunată, este extraordinar. Este foarte necesară etapa asta. De ce? Pentru că spune dumnealui că e momentul în care cei doi se atașează, formează așa o legătură, fără prea multă critică. Adică e momentul în care se produce legătura emoțională. E, după ce se produce treaba aceasta, încep evaluările, încep să construiești. Asta e ca o fundație. Te îndrăgostești, te apropii un de altul, simți că fără ea nu poți respira, că e super faină, mamă ce mi-e drag, ce frumoasă e, ce frumos e, ce minunat e, ce deștept e. A? Ok. După ce ai trecut de faza asta, trebuie să deschizi ochii și începi acum să construiești. Ok, mi-e dragă, dar aici e o mică problemă, aici e o problemă mai mare, aici ceva trebuie să discutăm, aici trebuie să facem. Problema e când iei decizia în faza de îndrăgostire, adică momentul
decizia
ăsta decizia de a te căsători. Momentul ăsta în care nu ești suficient de rațional să iei în seamă toate lucrurile. Și cele mai multe probleme apar când se ia decizia aceasta acum. Dacă se include și aspectul intim, sexual, atingeri, atunci perioada asta este explozivă, adică nu mai ești capabil. Efectiv, nu mai ești capabil să judeci la rece lucrurile. Și oricine vine să-ți spună, băi, nu e înțeleg, uite-te, tu ai uitat, ai văzut cum e? Nu, e minunată, e minunat, nu se poate. Nu, dar uite-te, ai văzut treaba aia, uite, ai o problemă aici. Nu e nicio problemă, o rezolvăm noi, dragostea rezolvă pe toate.
O să se schimbe.
Nu e adevărat, nu e adevărat. E normal să existe perioada aceasta, dar pe ea trebuie să construiești. De ce? Pentru că e normal, trebuie să existe un moment în care te legi emoțional de celălalt ca să poți să construiești. Asta e îndrăgostirea. E momentul ăla care te atașezi și zici, wow, ce fain, mi-e drag, vreau. De, și acum, după ce s-a creat treaba asta, începi să construiești. Și începi să zici, uite, asta e bună, asta nu e bună, asta trebuie să o fac, asta trebuie să o discutăm, asta trebuie să o rezolvăm. Și atunci, puțin câte puțin, începi să realizezi că poți să faci o casă împreună pe fundația asta sau e strâmbă rău de tot, adică nu ai cum să construiești nimic pe treaba asta. Și atunci te dezîndrăgostești, cum ar veni. Dar
chiar dacă
suferi.
E o suferință.
Chiar dacă e o suferință. Este absolut firesc procesul îndrăgostirii, dar să nu luăm decizia în perioada aceasta. Dar aș vrea să mai adaug un lucru. În momentul în care ai judecat, ai făcut evaluarea, repet, nimeni nu are toate informațiile. Nu poți să faci evaluare perfectă niciodată. Și atunci intervine ceea ce noi numim inima. Ce zice inima? E mai mult, de fapt, un simț moral pe care îl ai. e pus de Dumnezeu în noi.
Și care vine în urma unei sincerități pe care tu o manifesti față de Dumnezeu până la urmă. Și încurajăm pe tinerii care trec prin astfel de dileme chiar să se roage. Dumnezeu cumva le va pune în minte, în inimă, gândul cel potrivit.
Nu doar că le recomandăm, dar face parte din procesul deciziei. Repet, ai procesul ăsta rațional, tu gândești, dar nu știi exact ce și cum. Ai îndoieli.
Exact, da? Situația pe care o avem.
Crezi că e potrivit, dar totuși ți-e teamă că e posibil să se întâmple ceva. Este absolut normal. Nu doar că e normal, este o necesitate. Ca simțul acesta moral, care de fapt e un soi de conștiință, vocea rațiunii combinată cu vocea conștiinței, îți va spune, vei simți. Asta e, vei simți dacă e decizia potrivită sau nu. Dar ca să simți corect, pentru că, repet, sentimentele, vorbeam mai devreme, sunt schimbătoare și sunt înșelătoare, atunci trebuie inclus aspectul acesta al devoțiunii, raportării la Dumnezeu. De ce? Pentru că El a pus în noi gândul ăsta, simțul ăsta moral și dorința aceasta de a lua decizia cea bună pentru noi. Și El poate să ne influențeze știind multe lucruri pe care noi nu le știm, în mod deosebit viitorul, poate să influențeze decizia noastră.
Și poate chiar să ne schimbe sentimentele, poate chiar să ne schimbe gândurile.
Mai mult să deschidă ochii la unele aspecte pe care nu te-ai gândit niciodată că sunt importante sau esențiale pentru tine. Și atunci să realizezi, fie că da, e varianta potrivită, am liniștea aceea în suflet.
E pace.
E pace. Întotdeauna când e decizia bună, întotdeauna există sentimentul ăsta de liniște, de pace. Ok. Poate că o să fie și ceva probleme, poate că o să apară ceva, dar eu am pace în suflet. Și nu pentru că sunt în perioada de îndrăgostire, de orbeală, de nu mă știu, nu mă interesează, nu. Am ascultat ce au zis și alții, am evaluat și relația noastră, sunt conștient de mici probleme, dar totuși am pace. E persoana potrivită, e relația potrivită. Dar lucrul acesta nu vine natural. Nu e treabă pe care o simți așa, că o simți tu. Atunci când îl implici pe Dumnezeu în decizie și te rogi pentru treaba asta și cauți soluții și citești ceea ce Dumnezeu a zis deja și ai o perioadă de cercetare de sine și în momentul ăsta în minte se întâmplă lucruri de care nici măcar nu ești conștient. Întotdeauna se întâmplă așa. Și atunci ajungi la punctul în care zici, ok, cred că este cel mai bine așa. Chiar dacă, repet, mai ai unele mici semne de îndoială, mai ai unele lucruri care nu sunt chiar perfecte, dar există simțământul ăla de bine. Sunt conștient de ele? De obicei, îndrăgostirea nu e conștientă de probleme. Zice, nu, nu e nicio problemă. Noi ne iubim, de nu mai putem, deci o să fie super bine. Nu. Pacea asta vine pe fondul unor realizări, adică înțelegi. Relația merge bine, știi că sunt mici lucruri pe care le-ați mai discutat și o să mai discutați, dar știi că acelea nu pot să afecteze relația.
Că ești pe un drum bun.
Da.
Asta e ideea.
Așa.
Într-un caz ca cel descris, ar fi potrivit ca partenerii să aibă o discuție pe acest subiect? Concret, dacă fata aceasta i-ar spune băiatului îndoielile ei, ar mai fi înțelept din partea lui să continue cu planurile de căsătorie?
Cred că dacă au hotărât să se căsătorească.
Pentru că au hotărât să se căsătorească, da.
Deci, dacă au hotărât să căsătorească și ea nu poate să vorbească cu el lucruri care sunt în sufletul ei, pentru mine e un semn că ceva nu e chiar cum trebuie. Însă este firesc să vorbești despre temeri, despre lucruri care te dor, atunci când relația e puternică. Când se teamă, e fie pentru că nu cunoști cum va reacționa celălalt, fie tu ai temeri că dacă spui celălalt se va simți într-un fel care
asta înseamnă că nu-l cunoști nici pe el așa
corect,
de bine.
Și nici pe tine. Și relația nu e atât de frumoasă sau atât de apropiată, de intimă pe cât spuneați. Eu cred că oricine hotărăște că să căsătorească, e în situația lor, ar trebui să aibă curaj să vorbească despre aproape orice. Pentru că dacă acum nu au, după aceea va fi și mai greu.
Mai citesc odată cazul cu care am început și apoi mai am o singură întrebare legată de acesta. Am o relație de 2 ani și jumătate, este primul meu prieten și cred că îl iubesc suficient încât să ne căsătorim, așa că am planificat ca anul viitor să avem nuntă. La nivel rațional nu am nimic să-i reproșez, este un băiat credincios, muncitor, dintr-o familie bună, ne înțelegem bine, dar fiind primul meu prieten am un sentiment de nesiguranță. Mă gândesc dacă nu cumva o să întâlnesc mai târziu pe altcineva de care să-mi placă mai mult. Nu mă îndoiesc de el, ci mă îndoiesc de mine. Dacă după ce ne căsătorim, întâlnesc pe altcineva și o să-mi dau seama că am făcut o greșeală. Am citit, tocmai ca să vă dați seama puțin, pentru cei care ați deschis mai târziu aparatele de radio, despre contextul în care am avut discuția de până acum. Și acum, ultima întrebare legată de această situație. Ce scenariu ideal vedeți pentru continuarea acestei situații?
Există două variante. Una în care ea stă și se gândește bine la relație, fără să vorbească cu el și să-și clarifice, având argumente atât raționale cât și emoționale în urma unui, eu știu, timp de rugăciune și în același timp de evaluare personală, și s-ar putea să scape de temerea aceasta singură, adică să nu mai fie nevoie să vorbească cu el, pentru că realizează că, ok, sunt niște temeri, dar sunt iraționale, adică nu am motive atât de mari. Și la urmă, și dacă apare, dacă eu m-am hotărât să fiu cu el și mie mi-e drag de el, că de asta mă căsătoresc, poate să vină și făt frumos de-o veni, pentru mine e al meu, eu l-am ales. Și ea trebuie să-și clarifice. Sau a doua variantă, să stea de vorbă cu el și să-i spună, uite, am o neliniște în suflet, mă gândesc la treburi de felul acesta. E clar, din punctul meu de vedere, că atunci când îi vei spune, știi, mă gândesc, mi-e teamă că o să găsesc pe altcineva în viitor care să fie mai bun ca tine, clar că persoana cealaltă va fi puțin afectată, puțin mai mult, depinde de ce fel de om este, ce fel de psihic are. Dar, din punctul meu de vedere, e mai important să stea de vorbă cu ea însăși. Pentru că și ea zice, nu am ce să-i reproșez lui, nu la el e treaba, ci la mine.
Și atunci e vorba de o decizie, e vorba de un angajament, sigur, pe care îl faci, de loialitatea pe care ți-o asumi pe termen, corect, lung. Pentru că la urma urmei te poți căsători cu persoana perfectă, cu visul tău, și pot apărea probleme după aceea. Poate apărea un copil cu handicap, poate apărea o boală gravă, pot fi lipsuri financiare, pot fi situații de stres major. Ce faci? Pleci când ai,
sigur,
de greu?
Sigur.
E vorba de o loialitate pe care tu ți-o asumi.
Dacă totuși ea nu reușește să treacă peste treaba aceasta, îi recomand să stea de vorbă cu cineva. Că poate e ceva în sufletul ei ce o împiedică. E acolo ceva ce o turbură. Poate că e o problemă cu familiile pe care le cunoaște și a văzut niște situații și teamă să n-ajungă în aceeași situație. Poate că are niște scenarii pe care și le face și care o rețin din a se implica cu toată inima. Sau poate, eu știu, sunt lucruri acolo în mintea ei de care nici măcar nu e conștientă, care o fac să reacționeze în felul acesta. Și dacă nu dă și nu dă de cap nicicum, din punctul meu de vedere, trebuie să caute ajutorul. Să caute un psiholog, să caute un terapeut, să caute pe cineva care poate să o ajute să-și clarifice gândurile. Că uneori, vorbind despre ele, te ajută să-ți clarifici prin simplu fapt că vorbești, tu singură îți dai seama de niște lucruri. Uneori te găsești doar o persoană care să te asculte și să pună niște întrebări bine țintite, ca pe urmă tu să zici, stai mă puțin, mă, că de fapt treaba asta, uite asta, de aici a pornit de fapt. El e drăguț, e fain, e nu știu ce, dar sunt acolo niște lucruri despre care vorbesc puțin sau le-am observat, dar mi-e teamă că nu o să se schimbe, am niște așteptări care mi-e teamă că nu o să se împlinească. Da, da, n-am ce să-i reproșez, dar de fapt am ce să-i reproșez.
Și atunci poate partea rațională devine mai puternică.
Corect. Sau pur și simplu descoperi că tu ai niște lucruri care nu vrei să le încalcul, niște experiențe.
Sau poate e o problemă ce ține de modul tău de a te atașa de oameni. Poate,
sigur,
ai o stimă de sine foarte scăzută și atunci ți-e frică de lucrurile acestea. Pot fi multe scenarii,
corect,
mai departe, dar există totuși varianta de a merge mai departe cu această relație și, repet ceea ce am spus, nu există o singură persoană cu care te poți căsători. Chiar dacă peste 5 ani sau 7 ani vei întâlni pe cineva mai frumos, mai deștept, mai atrăgător din alte puncte de vedere, dacă tu ai luat decizia cu mintea și cu inima, mergi mai departe cu decizia aceasta.
Eu aș face o afirmație puțin mai controversată. Cu siguranță vei găsi o persoană mai frumoasă, mai deșteaptă, mai bună, mai nu știu cum. Dar dacă tot timpul vei merge pe modele mai noi, mai performante, niciodată nu te vei opri să construiești ceva ce nu se poate construi decât în timp, cu dedicare, efort, dragoste și afecțiune. Nu se poate. Adică tot timpul va fi cineva mai frumos.
Pe piață vor apărea modele noi, exact.
Tot timpul va fi cineva mai deștept. Totdeauna poți să te uiți în jur și să zici, păi, uite, dacă și bărbatul meu ar fi ca bărbatul ăla, mamă, ce bine ar fi, ce mi-ar plăcea, și te duci acasă frustrată și începi să reproșezi, începi să faci tot felul de... Da, e adevărat, dar întotdeauna iarba altuia e mai verde. Dar unul din motive e că el o udă. Și bărbatul tău poate că o să fie la fel de competent, la fel de frumos.
Dacă îl hrănești, îl
ajuți,
potrivit.
Îl ajuți să fie așa. Dar dacă îl bați la cap, s-ar putea să iasă iarba stricată și uscată și vai și amardea. Și zici, uite, nenorocitul cum e. Da, așa e. S-ar putea să fie și din vina lui, dar s-ar putea să fie și din vina altcuiva. Da, vecinul s-ar putea să fie un super bărbat. Poate că e, dar e mult mai mult decât doar ce se vede.
Mulțumesc mult pentru răspunsul pe care ni l-ați oferit acum. Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi vom reveni la emisiunea noastră, pentru că mai avem încă o situație, aș spune eu, și mai complicată. Probabil că nu vom termina de discutat astăzi despre ea, dar vom aborda acest subiect care cred că le frământă pe multe doamne. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Marius Andrei. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, situații de viață concrete, și sper ca ceea ce veți auzi aici să se potrivească cumva și să aducă răspunsuri și pentru situațiile dumneavoastră. Iată ce ne scrie o doamnă. De ce le este frică bărbaților să devină tați? Este așa o întrebare abruptă. Soțul meu are 40 de ani, suntem căsătoriți de 9 ani și nu dorește să avem copii. Îi este frică de schimbările din cuplu și de neajunsurile financiare. Când ne-am căsătorit, am discutat despre asta, dar nu foarte mult. Și atunci mi-a lăsat de înțeles că nu vrea neapărat copii, dar nu m-am gândit că va fi atât de ferm. Cum să pun problema astfel încât să nu se simtă presat, pentru că nu vreau să avem un copil care să nu fie dorit de amândoi. Menționez că eu am 35 de ani, deci prea mult nu mai pot amâna momentul concepției. Până acum ne-am protejat și ne protejăm în continuare și nu am rămas însărcinată niciodată. Ce facem în situațiile de felul acesta?
Da, mi-ar plăcut să stau de vorbă puțin și cu el, să înțeleg exact ce se întâmplă în sufletul lui, pentru că...
E frică de schimbările de cuplu și de neajunsurile financiare, spune soția.
Este un sentiment absolut firesc pentru aproape majoritatea bărbaților. Toată lumea se teme de schimbare și știu sigur că odată a apărut copilul, soția nu va mai fi disponibilă pentru el ca și până atunci. E normal că va trebui să muncească mai mult pentru că sunt nevoi financiare mai mari.
Sau să renunțe la anumite plăceri pentru a suplini alte nevoi.
Sigur. În general, bărbaților, și e bine de știut lucrul acesta, nu le plac modificările și schimbările, mai ales cele care îi afectează în mod negativ.
Îi scot din zona de confort,
Da. Vor pur și simplu lucrurile să fie așa, rutina e importantă, să fie fără prea multe
schimbări
și tulburări și nu, să fie așa, odată ce lucrurile merg bine și merg bine așa, ce rost are să ne apucăm noi să schimbăm lucrul care merge bine? atâta timp cât merge, lasă să meargă așa. Acum, dacă apare un neprevăzut, în genere bărbații reușesc să facă față la treburile acestea, de cele mai multe ori. Dar să fie neprevăzut. Dacă este o decizie voită să-mi fac rău cu mâna mea, să-mi stric eu fericirea, majoritatea bărbaților vă zice nu. Mai bine nu. Acum, problema aceasta nu e o problemă simplă. Nici ca soluție, dar nici ca problematică.
Acum, vedeți, eu mă leg de câteva elemente pe care le-am primit aici și poate așa. Chiar răspundem unor întrebări care se ridică. Sunteți pastor, sunteți pregătiți și în zona de psihoterapie, ați făcut multă consiliere cu tineri înainte de căsătorie. Oamenii discută despre asta la consilierea premaritală, nu? Mă gândesc că îi întrebați. Vă
la
doriți,
consilierea premaritală, da.
Vă doriți copii? Da, și uite, într-o situație ca aceasta, și mă leg acum și de cazul pe care l-am dezbătut mai devreme, tinerii sunt, să zicem, împăcați cu ideea că sunt pe un drum bun, își doresc să aibă o relație fericită, o viață de familie fericită, sunt cumva convinși că sunt cu partenerul potrivit. Unul spune, soțul, băiatul, în situația aceasta, o vedea cu copiii, deocamdată hai să ne căsătorim, suntem la început, mai vedem noi. Soția, ca orice femeie zice sau fata zice, da, mi-aș dori să avem copii, da? Nu discutăm despre copii acum, că nu ne gândim la asta, ne gândim să iasă bine nunta, să ne găsim o casă, alte priorități sunt înainte de căsătorie și iată că trec 9 ani și ajungi în situația în care îți dai seama că de la început ai avut păreri diferite despre acest subiect.
De aceea e important să faci consiliere premaritală și să o faci bine, adică discutând și despre subiecte de felul acesta.
Da, bine, te gândești, lasă că se mai schimbă. Normal că acum, dacă are 30 de ani, nu vrea copii, da?
Da, dar la consiliere premaritală problema aceasta apare din două perspective. Odată, dorința de a avea copii, da? Și am întâlnit și cupluri în care unul sau amândoi spun, noi nu vrem. Și atunci trebuie discutată treaba asta, pentru că trebuie înțeles exact ce stă în spatele deciziei de a nu. Sunt alții care spun, da, da, sigur, sigur, dar vom vedea ce și cum. De atunci apare problema sexualității în cuplu. Pentru că a doua cale prin care trebuie să o discuți e legată de metode contraceptive. Pentru că la consiliul premarital trebuie să discuți și despre treaba aceasta. Și atunci, abordând problematica contracepției și a efectelor adverse a unor metode de contracepție, atunci iei în calcul și perspectiva asta copiilor. Adică, ok, dacă, de exemplu, iei anticoncepționale o perioadă lungă de timp și le iei și după ureche, atunci apar tot felul de modificări și când chiar vei dori, vei descoperi că nu poți. Și atunci trebuie făcut un plan, discut treaba asta de obicei cu aproape orice cuplu, că trebuie făcut un plan gândit bine că te vei pomeni după 9 ani chiar să-ți dorești
și să nu mai poți.
Și se descoperi că nu mai poți. Chiar el să-și dorească, să se trezească dorința asta în el, să spună, da, vreau, cum să nu, hai să, că nu mai avem timp. Și asta e un alt subiect legat de timp, pe care el subliniază foarte bine în treaba aceasta, pentru că există o fereastră în care femeia poate și pe urmă încep riscuri din ce în ce mai mari, adică te apropii de 40, după 40, materialul genetic, trebuie să discutăm și despre treaba asta. Ne place, nu ne place, nu prea e spirituală treaba, dar e o discuție serioasă. Adică sunt studii care spun că odată cu apropierea de 40, după 40, apar tot felul de deficiențe. Pot să apar copii cu tot felul de probleme și trebuie să ți le asumi. Iar pentru femeie lucrul ăsta e foarte important. De aceea, la consilierea premaritală, ajungem la subiectul copiii, fie că vor, fie că nu vor, pentru că ne obligă cel puțin două domenii serioase. Una, dorința de a vrea, adică în modul cum va afecta relația viitoare, dorința de a avea sau de a nu avea copii.
Și pot apărea conflicte serioase între cei doi și frustrări foarte mari, pentru că o femeie care își dorește copii și soțul ei nu vrea, va fi o femeie nefericită. Iar un tată care, sau un bărbat care nu-și dorește copil și ajunge tată, va fi un tată nepotrivit, probabil.
În același timp, o altă problemă e când bărbatul își dorește copii și soția nu vrea. Am întâlnit și astfel de cupluri și înainte și după căsătorie și încep frustrări și mai mari, pentru că fiecare dintre ei nevoia e destul de puternică și înainte, dacă au discutat-o, e puțin mai ușor. Cel puțin fiecare știu unde se află, știu care sunt părerile celuilalt și pe urmă discută, pot să găsească ulterior unele soluții de compromis. Dar când nu știi și te pomenești față în față cu o realitate, atunci încep necazurile. Și aș mai adăuga aici un aspect pe care l-am întâlnit de câteva ori și de atunci sunt foarte atent și trimit să fac analize. Recomand ca analizele înainte de căsătorie să fie pe bune, adică făcute bine. Pentru că, de exemplu, dacă ei își doresc mult copii și amândoi poate, sau doar unul, sau știu ce, îi trimit întotdeauna să vadă dacă pot avea copii.
Aici ai cu dus și întors, pentru că la 25 de ani poate că pot avea copii, dar la 40 nu știu dacă mai pot avea copii.
Așa e, dar e mai rău când pleci la drum știind că nu deloc. Adică am întâlnit și situații în care a spus, uite, am situația aceasta și nu o să se poată, niciodată nu o să pot. Și atunci am întrebat serios, uite,
tu te gândești, chestia asta?
Te gândești că lucrul ăsta va afecta, adică dacă tu îți dorești și celălalt nu poate să-ți dea, nu pentru că nu vrea, ci că nu poate, pur și simplu, motive biologice, atunci lucrurile trebuie clarificate acum, pentru că e mai ușor, cum zic eu, e mai puțin dureroasă o logodnă desfăcută decât o căsătorie ulterioară
nefericită
și divorț. Dar sunt subiecte foarte serioase și cazul pe care l-ați adus în discuție e un caz tipic care se întâmplă de foarte multe ori. De aceea trebuie discutat înainte. Nu știu ei au făcut-o, dar e mult mai ușor atunci când pleci la drum și știi cam la ce să te aștepți.
Și ce facem dacă sunt puncte de vedere diferite, dar noi zicem că lucrurile se mai pot schimba în timp? Adică, da, ok, la început, poate la consilierea premaritală sau în discuțiile pe care le avem între noi înainte de căsătorie, nu suntem foarte clari sau nu avem o părere foarte sigură. Și zicem, hai că o vedea noi cu copii, deocamdată nu o să ne fie bine, suntem unul cu altul, hai să ne bucurăm de tinerețea noastră, o vedea noi cu copiii cum facem. Adică nu este neapărat ceva categoric, da, da, nu, nu. Vom vedea. Discutăm când... despre asta când va fi momentul potrivit. Discutăm acum despre copii când noi nici n-am făcut nuntă.
Ok, când sunt categorice părerile, atunci e foarte important să se discute atunci. Când sunt neclare, dar e clar că sunt neclare pentru că unul trage hăi și unul cea, eu ca și consilier am un ochi și atunci îi forțez să discute puțin. De ce? Din două motive. Unu, să învăț cum pot să gestioneze situații de criză ulterioară, făcând cu ei discuția asta acum și în același timp să-i forțez puțin să-și clarifice mai bine subiectul. Pentru că unul din obiectivele Consiliului Primaritale este să ajut cuplu să fie mai bine intenționat, să fie mai conștient de unele lucruri de care ei în genere nu sunt conștienți și să aduc în discuție acele subiecte pe care eu le consider, cunoscându-i, evaluându-i, că pot fi potențial conflict ulterior și îi oblig cumva să-și formeze o părere, care nu e definitivă neapărat, dar totuși să aibă niște argumente.
Și ați întrebat, de exemplu, pe un astfel de băiat care vine la consiliere, l-ați întrebat, bun, și ce-i face dacă tu nu ești prea sigur sau nu-ți dorești așa de mult copii și soția rămâne însărcinată? Pentru că se poate gândi o persoană, o femeie și în felul acesta.
Sigur.
Ok, el nu vrea, dar eu dacă vreau, fac cumva și eu o să rămân însărcinată.
Chiar pun astfel de întrebări. Ok, ea poate să te păcălească. Sau poate că nu vrea neapărat să te păcălească.
Dar se întâmplă.
Se întâmplă și a rămas gravidă. Ce face în situații de criză? Face parte din scenariul discuției și el va trebui să, chiar dacă zici, dar nu m-am gândit, nu știu. Ok, bun, am două variante. Fie te gândești acum și gândim împreună, fie dacă nu-ți dau o temă acasă, te gândești și data viitoare să discutăm subiectul ăsta și tu l-ai pregătit deja. Și în genere se întâmplă ca să zic, hai să discutăm acum, că clarific repede. Sau alții spun, nu, vreau să mă gândesc mai bine, că uite, subiectul ăsta nu m-am gândit niciodată, chiar nu știu. Dar cum să mă păcălească? De ce să mă păcălească? Nu trebuie să mă păcălească, dacă eu nu vreau, ea de ce? Ok, bun, dar poate că nu te păcălește, poate că rămâne, pur și simplu. S-a întâmplat ceva și ea o acuzi pe urmă că ți-a făcut o... Ce faci dacă ai astfel de gânduri? Adică discuți tot felul de scenarii, pentru că punând întrebări de felul acesta, fiecare trebuie să-și răspundă. Și de unele nici măcar nu ești conștient. Și pe urmă încep să-ți clarifici, stai puțin, dar de până la urmă, de ce nu vreau eu?
Bun, dar haideți să facem pasul mai departe și să ne referim exact la cazul acesta, pentru că nu mai avem prea mult timp la dispoziție și vreau să finalizăm cumva răspunsul. Ar fi înțelept ca o astfel de doamnă să-l pună pe soțul ei în fața faptului împlinit? Dacă, să zicem, că lucrurile ar funcționa bine și ar rămâne însărcinată.
Depinde foarte mult cum reacționează soțul la surprize dintre acestea. Adică dacă îl cunoaște suficient de bine și teama lui este doar așa, o teamă difuză, că n-aș vrea, nu-s pregătit, nu poate altă dată, poate mai târziu. Adică...
Și poate dacă ea este pregătită cumva să estompeze fricile lui legate de schimbările din cuplu, dacă ea știe că eu nu o să mă schimb față de el în sensul că o să fiu în continuare afectuoasă, atentă, o să mă dedic în continuare casei, gospodării, depinde ce așteptări are el, sau dacă problemele financiare sunt doar unele închipuite, da, ok, nu avem toți banii din lume, dar nu suntem nici... atât de amărâți încât să nu ne permitem să creștem un copil, deci temerile financiare, adică nu o să ne luăm o mașină de 15.000 de euro, ne luăm una de 10.000 de euro, dar ne vom descurca și să creștem un copil. Mă gândesc că ea ar putea să pună problema și în felul acesta. Nu sunt justificate temerile lui, el lasă când o să se vadă cu copilul, n-are ce să mai facă.
E un detaliu aici care pe mine mă pune pe gând. Spune că am discutat când ne-am căsătorit, nu foarte mult, a spus că nu neapărat vrea copii, dar acum este foarte ferm. Într-o astfel de situație, surprize de felul acesta vor zdruncina serios relația.
Adică, pot să strice.
Da, pot să strice. Eu cred că e mai de dorit să se caute o soluție, discuții, să stea de vorbă cât de mult.
Dar și cât mai repede, nu, pentru că ea spune, corect, sunt presată de faptul de că nu mai avem nici prea mult timp.
Da, de timp. Acum, discuția aceasta nu trebuie să fie una acuzatoare sau una... Tu ești, că tu niciodată, că tu întotdeauna...
Ești un egoist, că nu te gândești la mine.
Nu.
Putem intui replicile.
Da, sigur. Cred că e mai important, în primă fază, să vorbești despre ce înseamnă pentru tine un copil. Și în același timp, ce înseamnă asta în raport cu el. Adică să înțeleagă, pentru că mulți bărbați nu pricep simțământul ăsta maternității. E adevărat că cei mai mulți le simt așa foarte intens momentul în care țin copilul în brațe, se întâmplă ceva și în mintea bărbatului, dar mulți nu realizează cât de important e pentru o femeie. Cum zic eu, dar pricepe bărbații că o femeie de la 14, 15, 16 ani, ea biologic e pregătită pentru copil și...
Pentru că ea s-a jucat cu păpușa când era mică.
Dincolo de joacă cu păpușă, dar ea biologic este setată, ea este creată, așa e gândită. Să nască, să dea naștere de copii. Și există dorința aceasta în aproape toate femeile, cu mici excepții, dar aproape orice femeie își regăsește împlinirea în a avea un copil. Și vârsta asta, până pe la 40, 40 și ceva, începând cam cu 25 până pe la 35, 40, e o perioadă în care femeile realizează că timpul trece peste ele. Trece și dacă nu își împlinesc rostul, ele se simt așa, cum zic, au un simțământ de profundă ne...
De goliciune.
Da, da. Și devine o criză.
Acum, ești incompletă.
Da. Acum, dacă bărbatul e insensibil sau incapabil să priceapă lucrurile acestea, sau egoist, în sensul că se teme de schimbări și se gândește mai mult la binele lui și la plăcerea, de obicei trece cu vederea treaba asta. Și nici nu pricepe, pentru că el nu e setat biologic să aibă copil. Trebuie să-i se întâmple ca să-l aibă. Și atunci trebuie discuții. Și când cei doi stau și discută și ea povestește și explică treaba asta, poate că citește undeva unde găsește niște gânduri care îi pune în cuvinte mai potrivite ce simte, ce gândește și îi spune, uite, nu știu cum să-ți explic, dar uite, am găsit ceva și uite, vreau să-ți citesc, vreau să-ți spun, uite, astea sunt lucruri.
Sau că ne uităm la un film
sau
împreună.
Sau ne uităm la un film,
sau
corect.
Vedem o familie care este apropiată de noi și până la urmă putem să vedem, uite, ce a însemnat pentru familia vecinilor, pentru familia prietenilor, rudelor noastre, un copil. Hai să vedem și lucrurile pozitive, hai să vedem și schimbările bune. Da, e un subiect pe care îl lăsăm deschis. Vă mulțumesc mult pentru ceea ce ne-a spus, dar promit că la următoarea întâlnire, când vom fi împreună, vom reveni la această problemă, pentru că cu siguranță mai sunt și alte întrebări care se pot naște de aici. Ne puteți răspunde nouă femeilor la multe întrebări pe care le avem legat de ceea ce gândesc bărbații atunci când se află în fața deciziei de a deveni tați. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!